olimpiskie zipšņi. Gunārs Jākabsons par ziemas olimpiskajām spēlēm.
Šorīt olimpiskajos zipšņos aizceļosim tepat netālu līdz Sankt Moricei, kas atrodas Engandīnas ielajā Šveicē. Tajā mīt aptuveni 5000 iedzīvotāju, un pilsētiņa ir bijis un ir viens no dārgākajiem slēpošanas kurortiem pasaulē. Šeit atrodas arī slavenā bobsleja, skeletona un kamaniņa trase, kurā laurus plūcis neviens vien Latvijas olimpiets. Bet 1928. Gada februārī Sankt Moricā notika otrās ziemas olimpiskās spēles, un tā ir pirmā pilsēta pasaulē, kur notikušas divas ziemas olimpiskās spēles. Kas attiecas uz otrajām ziemas olimpiskajām spēlēm, tad tajā salīdzinot ar pirmajām Šamonī bija krietni pieaudzis dalībnieku skaits. Šeit jau bija pārstāvētas 25 valstis ar 464 sportistiem, kuri satentās sešos sporta veidos izcīnot 14 medaļu komplektus. Latvijas pārstāvju skaits gan bija sarucis uz pusi. Proti Sankt Moricā statēja vien ārtslidotājs Alberts Rumba, kurš pirms 4 gadiem Šamonī bija rindojies 7. Vietā daudziņā. Kad zina tā laika sporta dzīves vadītāja, tā talantīgu ziemas sporta veidu pārstāvu Latvijā aizvien vēl trūka, tālab arī tik pietrasīga olimpiskā reprezentācija. Mūsu vienīgais olimpietis Sankt Moricā dzimis pirms 125 gadiem Lielvircavas pagastā bijis nevien populārs sportists, bet arī sporta funkcionārs un treneris, arī Latvijas ziemas sporta savienības priekšstādātājs. Arī pēc otrā pasaules kara turpināja strādāt kā sporta organizators, bet no 1949. Līdz 1956. Gadam bijis izsūtījumā Krievijas tālajos austrumos. Ja atgriežas Sankt Moricā, tad Alberta Rumbas labākie sporta gadi jau bija pagājuši un rezultāti izrādījās pieticīgāki nekā 4 gadus iepriekš. Augstākā izcīnītā vieta bija 14. 1500 metru distancē. 5000 metros Alberts bija 15. 500 metros 16. Nedēļu iepriekš Davosā viņš bija skrējis daudz ātrāk. Ja šorīt sakām sveikas Sankt Moricai, tad atgādināšu vien valstu neoficiālā vērtījuma pirmo trīnieku. Norvēģijai 15 godalgas, ASV 6, Zviedrijai 5. Trešās ziemas olimpiskās spēles notika pēc 4 gadiem Lake Placidā, bet par tām rīt olimpiskajos zipšņos.